Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci. Plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, ki je potekalo v tem tednu, ni minilo brez razprave o soočenju s pandemijo, o zaostrovanju te pa tudi o vladavini prava. Nekaj tem nam bo sedaj pomagal razkriti in jih pokomentirati za naš radio evropski poslanec Evropske ljudske stranke, gospod Franc Bogovič, ki mu želim lep pozdrav.
Lep dober dan domove Slovenijo.
Gospod Bogovič, COVID-19 in krizne razmere, kako ocenjujete ukrepe za korona krizo, tako finančne kot tudi vse druge?
Evropska unija je po začetnih težavah, kjer se je znajdla v neki povsem novi situaciji, kakor cel svet, relativno hitro začela zelo sistematično delovati, tako da od te pomoči v okviru medicinske opreme do kasneje tudi teh ventilatorjev in podobno. Ključni odgovor je potem tudi raziskave, podpora raziskav za cepivo in ne nazadnje tudi sprejet ta tako imenovan recovery plan, načrt obnove, s katerim se želi pospešiti tudi ta gospodarsko-socialni del, da se čim lažje izide iz krize. Se pravi, odgovor na COVID krizo je večplasten, tudi v kontekstu iskanja rešitev za potovanja in podobno, tako da res pa je, da sedaj vsi z nek način s strahom opazujemo, kaj se dogaja sedaj v teh tednih, povsod po Evropi številke v tem drugem valu presegajo prvi val, cepiva še ni, tako da na nek način enotno stališče je, da te popolne zapore, lockdowna, kot se je imenovalo, naj ne bi bilo, da se bi poskušali na nek način živeti z COVID-om, po drugi strani pa je grožnja, da se enostavno zaradi hitre širitve virusa kapacitete bolnišnic enostavno zapolnijo in da bomo imeli velike probleme. Tako da vsi na nek način s strahom opazujemo, kaj se bo zgodil in veliko upanja se polaga v cepivo, ki pa ga žal še do konca tega leta zelo težko pričakovati.
Gospod Bogovič, kakšen pa je vaš pogled na in ocena prihodnje finančne perspektive? Dejstvo je, da se bo sedanja kriza močno poznala v njej.
Evropska unija je naredila tu res zelo odločen korak v tem kontekstu, da se sama zadolži v imenu držav in del teh sredstev nameni kot nepovratna sredstva, ki bi jih naj v bodočih letih z lastnimi sredstvi pridobila nazaj. Del sredstev od tega 750 milijardnega paketa pa državam ponudila kot kredit. Kot sem že dejal, gre za res prvič, da se Evropska unija zadolži in to je tudi povsem drugačen pristop, kot je bil v času finančne krize, ker se je predvsem apeliralo na države, da naj uredijo svoje fiskalne probleme. V tem primeru se pa Evropska unija zaveda, da gre za horizontalen spopad s krizo, ki je prizadela vse države, nekatere zopet bolj kot druge, predvsem te mediteranske so v prvem valu doživele Italija in Španija zelo velika bremena in želi se potem, kot sem že dejal, v prvih teh treh letih, ko bi se naj ta načrt za obnovo tudi fizično izvedel, pomagati s pospešenim financiranjem v zagon gospodarstva, da bi bila tudi na konc koncu čim manjša brezposelnost in da bi lažje šli iz te krize. Je pa po drugi strani še vedno za vse skupaj res ta neznanka, kajti virus je trdovraten, očitno se ga ne bomo tako hitro rešili, kot je bilo mogoče mišljeno na začetku in še ene takšne gospodarske okrnitve, kot se je zgodila v letošnjih spomladanskih mesecih v drugem tromesečju si je zelo težko predstavljati, kaj ti padci BDP po vseh državah se gibljajo tam preko 10% in to ima dela velike probleme tudi državnim blagajnam in posledično ti primanjkljaji podobno kot tudi v naši državi.
Preden nadaljujeva z drugimi temami, še gospod Bogovič, pogled v Slovenijo, kjer beležimo v zadnjih dneh velik porast okužb. Kakšen je vaš poziv državljanom, gotovo k odgovornemu ravnanju?
Zagotovo in vidimo, da so te ukrepi po eni strani zelo enostavni, se pravi skrbno uporaba mask, ne teh množičnih zborovanj in podobno. Po drugi strani pa tudi opažamo, da je v tem času predvsem pri mladih vedno težje spoštovanje teh ukrepov. Tudi sam imam študenta, najmlajši sin še študira in večkrat se z njim pogovarjamo in prav v tej populaciji študentske je na nek način čutiti, neko veliko nestrpnost, zato tudi ne tako striktno držanje se teh ukrepov in žal imamo sedaj podobno kot po drugih državah posledico te poletne opustitve, tudi na nek način nerazumljivega polemiziranje o tem, ali so ukrepi potrebni ali ne, tako da jaz mislim, da se resnično treba zresniti, biti odgovoren, spoštovati te ukrepe, kajti v nasprotnem primeru bomo imeli lahko v teh jesenskih mesecih zelo velike probleme.
Pogovarjamo se z evropskim poslancem iz vrst Slovenske ljudske stranke, gospodom Francem Bogovičem. V tem tednu ste poslanci v Bruslju sprejeli podnebni zakon. Ta je precej ambicioznejši. V poslanski skupini Evropske ljudske stranke pravite, da celo nekoliko preveč. Vaša ocena?
Glejte, jaz sam in pa tudi naša poslanska skupina Evropska ljudska stranka, kateri pripada tudi Slovenska ljudska stranka, zagovarjamo ta pristop, ambiciozen pristop k temu, kako je potrebno zmanjšati toplogredne pline, ki imajo več kot očitno posledice na spremembo našega podnebja. In Evropa je tisti kontinent, ki je od leta 90 že zmanjšala te izpuste največ za 23%. Do nedavnega smo imeli cilj, da bomo ta procent dvigli na 40% do leta 2030. Potem je komisija prišla s predlogom 55%, v Evropskem parlamentu so kolegi ta procent dvigli še na 60%. Okoli tega bo potekala razprava v trialogu. Sam mislim, da je treba pri tej ambicioznosti imeti tudi kanček občutka za realnost. Gre za resnično zelo, zelo hude ukrepe, ki bi bilo potrebno narediti v 10 letih, ki bi zagotovo imeli posledico v zmanjšanju gospodarstva, brezposelnosti, kajti tako hitrih sprememb in ohranitev teh delovnih mest enostavno ne znamo predstavljati. In posledica je tudi tako imenovano energetsko revščino, kar pomeni, da bodo ljudje z nizkimi prihodki zelo težko plačevali račun za električno energijo, za bencin, za ogrevanje. Zato je v naši skupini bila ocena, da podpremo to, kar je predlagala komisija, 55% zmanjšanje in zato smo se potem pri končnem glasovanju po večini vzdržali. Je pa res, da gre sedaj to v tako imenovan trialog in se bodo na koncu države, komisije in parlament morali dogovoriti do določenega procenta. Kar je ključno sporočilo iz tega podnebnega zakona je tudi to, da enostavno Evropa sama ne bo zmogla ohraniti planet oziroma rešiti podnebje, kajti v Evropi proizvedemo manj kot 10% toplogrednih plinov in zato je na nek način treba na to pot zvabiti tudi ostale ekonomije, velike Kitajce, Ameriko, ki so največji proizvajalci toplogrednih plinov. Le na takšen način se potem lahko dosežejo ti dolgoročni cilji, ki so zapisani tudi v Pariškem sporazumu. Vsekakor pa je na tem področju tudi cela vrsta priložnosti v teh tako imenovanih zelenih delovnih mestih in tu nas bodo po vseh državah čakale še kar korenite odločitve, potrebno se bo odločiti, ne vem, o obnovljivih virih energije, o umestitvi kakšne vetrne elektrarne, najbrž o izgradnji drugega bloka jedrske elektrarne, o opustitvi premoga in podobno. Tako da ti procenti, ki so tukaj zaenkrat čez dokaj imaginarni, bodo na koncu imeli zelo resne posledice in pa bodo iza njih bodo potrebne temeljite odločitve in spremembe v obnašanju tako držav, ekonomiji držav in pa nas posameznikov.
Z okoljem pa je povezana še ena tema, ki je gotovo vam blizu, gospod Franc Bogovič, to je gozdarska strategija. Kaj ta sploh prinaša, kako lahko Unija na tem področju najde nek skupni jezik?
Gospodarske politike so v rokah držav članic, v tej strategiji pa je enostavno izpostavljen pomen, ta večplasten pomen gozdov, ki so na eni strani predvsem z okoljskega vidika zelo pomembni. Vemo, da je tu velik ponor ogljika, da se tu proizvaja kisik, da so to pravzaprav gozdovi pljuča sveta in da veliki miri lahko tudi pomagajo pri zmanjševanju teh emisij v ozračju. Pomembna vloga z področja biodiverzitete, zaloge voda so v evropskih gozdovih in zato je v tej strategiji na prvi vrsti skrb za to na nek način lahko rečemo kar zdravstveno stanje gozdov, ki ni najboljše v marsikateri državi. Lahko pa tu rečem, da smo Slovenci tu eni izmed tistih, ki imamo eno najboljših gospodarskih politik in pa tudi to trajnostno gospodarstvo, kjer ni golo seko in podobne zadeve, zato smo na tej točki lahko kar ponosni, konec konca tudi procent deleža gozdov se v naših površinah povečuje, ni zmanjševanje gozdov, kot je ponekod drugod po Evropi ali pa po drugih kontinentih. Poleg teh komponent pa je za gozdarstvo je pa bolj spomembna tudi gospodarska, socialna komponenta z vidika delovnih mest, ki so ustvarjeni tako za kmete pri gospodarjenju v gozdovih, kakor tudi pri lesno-predelovalni industriji. Ta strategija tudi izpostavlja pomen uporabe lesa v gradbeništvu, ki je na nek način velika priložnost tudi za Slovenijo, kakor tudi raba lesa v tem tako imenem biogospodarstvu, kjer se z novimi tehnologijami, z raziskavami iz lesne biomase da tudi narediti razne druge produkte, ki lahko koristijo in na nek način nadomestijo te fosilne surovine, ki so en izmed ključnih obremenjevalcev našega okolja. Tako da strategija je bila z veliko večino sprejeta, tudi sam sem aktivno sodeloval pri pripravi amandmajev, poročevalec iz Evropske ljudske stranke, finski kolega gospod Sarvama pa je tudi veliko teh stvari tudi upošteval, tako da je tudi slovenski pridih v tej resoluciji.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, spremljate pogovor z evropskim poslancem iz vrst Evropske ljudske stranke gospodom Francem Bogovičem. Pred nami je še zadnji del pogovora in še nekaj tem nam je ostalo, gospod Bogovič, pametne vasi. Kako se razvija koncept na ravni celotne Evropske unije, pa tudi v Sloveniji?
Covid kriza je pokazala, kako prav imamo tisti, ki poudarjamo pomen poseljenega podeželja, podeželja, ki ima kompletno infrastrukturo, vključno s širokopasovnimi povezavami, da lahko nadaljavo delamo, da lahko nadaljavo naši otroci študirajo, se učijo v srednjih šolah, v osnovnih šolah. In to, kar se prizadevam sam in pa kar velik del kolegov znotraj Evropskega parlamenta je dobilo na veljavi v teh zadnjih mesecih. V tem tednu sem imel pogovor z komisarko Šuico, ki je zadolžena za demografijo, za poseljenost podeželja in na nek način sva dogovorjena, da intenzivno sodelujemo, da potem tudi znotraj evropskih politik, programov, ki bodo financirani tako iz večletnega finančnega okvira, kakor tudi iz tega načrta za obnovo, najdemo te rešitve na podeželju. Kot sem že dejal, to je večplastna zgodba, kjer govorimo o celovitem razvoju podeželja, lahko rečemo v primeru, kot je Slovenija cele države, kjer se začne najprej z tem, da podeželje opremimo tudi s širokopasovnimi povezavami, potem pa na različnih področjih od kmetijstva, kjer je zelo aktualno to tako malo precizno kmetijstvo, kjer lahko tudi s pomočjo teh novih tehnologij uporabljamo manj škropiv, manj gnojil, se vzpostavijo te platforme, da se povežejo kupci in pa proizvajalci hrane, kjer se lahko s pomočjo raznih aplikacij tudi naredijo te e-strojni krožki, da lahko skupaj koristimo mehanizacijo. Potem so področja e-zdravja. Zelo znani so primeri, ko se, kar bi tudi pri nas bilo zelo vredo, da pridejo tudi zdravniki ven na podeželje in imajo opremljene avtomobile, kar je recimo praksa na Finskem. Pomembno je domska oskrba starejših. Vedno bolj se kaže, da je ta deinstitucionalizirana skrb za starejše, kjer je podeželje zelo primeren prostor, tisto, ki je tudi veliko bolj odporno znotraj v takih primerih, kot je bil sedaj ali pa je sedaj v COVID krizi. Energetika se decentralizira, vedno bolj so ljudje za svojimi sončnimi elektrarnami del energetskega sistema, tudi to rabiš različne povezave. Tako da številna so področja, na katerih so ti elementi, ki jih gradimo v okviru pametnih vasi vključeni in resnično dobiva to veliko podporo. Sestavljamo tudi skupino znotraj Evropskega parlamenta, tudi tri komisarje v povezavo tako imenovanega konzorcija pametne vasi, kjer želimo tudi privabiti podjetja, da sodelujejo, da pokažejo svoje rešitve. Velik je interes med podjetji, ki vidijo tudi svoje poslovne priložnosti in sam si prizadevam za to, da bi eno izmed petih pametnih vasi, ki bi skupaj s tem konzorcijem poskušal postaviti v Evropi, postavili tudi v našem slovenskem prostoru. Tako da projekt dobiva zagon, nastavki za koriščenje sredstev za te vsebine, o katerih sem govoril, so v različnih evropskih skladih, od kmetijskega, potem sklada razvoja podeželja, socialnega sklada, kohezijskega sklada, evropskega regionalnega sklada, tako da v naslednjih letih resnično lahko pričakujemo, da bomo pomagali tudi s to inicijativo ohraniti podeželje poseljeno, kar je osnovni cilj inicijative Pametne vasi.
Zanimivo se tudi sliši srebrna pametna vas, kako je to lahko pomembna rešitev z vidika demografskih izzivov na podeželju, mora biti lahko postrežete s kakšnim primerom?
Tako je, v našem okolju, iz katerega izhajam, se pravi v Krškem, intenzivno sestavljamo koncept srebrne pametne vasi. Preko LIDER programa smo naredili natančno analizo stanja, kako je z stanjem starejših ljudi, kakšni so demografski trendi, in tudi napovedane številke za prihodnje. Vidimo veliko potrebo po tem, da najdemo rešitve, ki bodo začele pri tem, da se z intenzivno pomočjo na domu ljudem pomaga, da čim dlje ostanejo doma. Od tu naprej pridejo potem dnevni centri, ki so lahko zopet na podeželju in se zopet ljudi obdrži v okolju, kjer živijo. Razmišljamo o tem, kako bi naredili tako imenovano pametno sobo, v kateri bi bile vse te elektronske naprave, s katerimi pomaga senzorika, ne vem, naprimer ugotoviti, če nekdo v stanovanju pade, da imaš potem klic v center, odkode pridijo ljudje pomagati. Skrb za dementne ljudi, ki so vedno večja realnost v našem času. Tako da resnično gre za celovit kompleks, ki se opala tudi s sprejemanjem zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bo osnova tudi za črpanje potem sredstva v ta namen iz sklada za obnovo in takšna pametna srebrna vas, ki jo snujemo v našem okolju, je lahko tudi del tega projekta petih pametnih vasi po Evropi. Imamo pa celo vrsto teh primerov na Nizozemskem, kjer so zelo napredni na področju skrbi za starejše in generalno se v Evropi ugotavlja, in da je decentralizirana, deinstitucionalizirana skrb za starejše tisto, kar moramo vsi okrepiti. Tudi v Sloveniji imamo, vsi govorimo o pomankanju sob v domovih za starejše, vendar sam bolj prisegam na to, da moramo vse narediti za to, da bodo ljudje čim dlje ostali v domačem okolju in da se posledično tudi ustvarjajo delovna mesta tam, kjer bo treba za te ljudi skrbeti, se pravi v domačem okolju, veliko krat je to tudi podeželsko okolje. In takšno okolje se je pokazalo iz zdravstvenega, pa tudi iz mentalnega vidika bolj prijazno v takšnih krizah, kot je COVID kriza. Tako da to je eno izmed pomembnih področij, ki je del naše realnosti in enostavno moramo narediti vse, da bomo pravočasno o tem razmislili, poiskali rešitve, ki bodo prijazne za ljudi, prijazne tudi za javnofinančne blagajne, ki bodo sicer preobremenjene s tem oziroma bo posledično imel premalo ljudi, potrebno skrb na jeseni svojega življenja.
Gospod Bogovič, čeprav sva krepko že prekoračila čas, pa vseeno ne morem še enkrat mimo epidemije, če se vrnem v Slovenijo, vlada se trudi, vaš pogled na njeno delo, pa tudi na neodgovorno ravnanje posameznikov.
Ja, jaz moram reči, da zelo cenim prizadevanje vlade, jih ocenjujem kot ukrepi, ki gredo v pravo smer. Vlada se trudi, ves čas opozarja, pravilno napoveduje, da je kriza resna, da tu ni več časa za še najmanj za neko politično igro, ki se očitno dogaja. Opozicija, mislim, da še enostavno v Sloveniji ne želi aktivno sodelovati z vlado v boju proti COVID krizi, ampak več ali manj išče neke napake v obstoječih aktivnostih. Mislim, da so tudi tisti, ki so nek način ustvarjalci javnega mnenja zunaj politike in so zapolemizirali z samim pojavom virusa, z samimi ukrepi vlade, v teh številkah, ki se žal pojavljajo v zadnjih dneh, dobili zelo jasen odgovor in mislim, da je prav, da bi na nek način priznali, da so se motili, na drugi strani pa kot ustvarjalci javnega mnenja stopili na stran vlade in da bi se resnično odgovorno spoprijeli s to boleznijo. Naprimer, zelo jasen je primer Češke, kjer je v zadnjih dneh 5000 ljudi izbolelo. Nekaj tedno nazaj so pa nemški mladeniči in mladenke hodili na zabavo v Prago, ker je pač Nemčija ukrepe naredila ostrejše, kot so bili na Češkem. Tako da vidimo, da tako lahkomiselno početje, bodi si vlade, bodi si opozicije, bodi si ustvarjalci javnega mnenja, samo škodi v tem resnem in odgovornem boju s tem zelo trdovratnim virusom.
Iskrena hvala za pogovor in lepo je bilo znova poklepetati z vami.
Enako in srečno v Slovenijo.
Pogovor z evropskim poslancem iz vrst Evropske ljudske stranke sem pripravil in vodil Alen Salihovič.